Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із кореспонденткою громадського радіо Анною Черненко говоримо про ситуацію у Харківській області та у самому обласному центрі.
Зараз їдемо до Харкова, повертаємося з Мала Рогань, Вільснівка. Це деокуповані території. І, власне, зараз, ви знаєте, за вікном картина, яка вражає. У нас по полю йдуть сапери, які перевіряють територію. Ну, так, такого ще не бачила. Завжди про це говоримо, але що ми прочісували поле, такого не бачила. І от зараз ми працювали, слідкували, фіксували, як працює правоохоронці, зокрема прокуратура, на інформацію одного з людей, цивільного мешканця села Коропи, який загинув під час артобстрілу.
Що ще відомо про цей обстріл і про цього чоловіка?
Так, розкажу. Це чоловік, його родина мешкає в цьому селі. Він вийшов разом з братом за гуманітарною допомогою. Вони лишалися в селі. Це, власне, вже відбулося після того, як село деокупували, звільнили від росіян. І росіяни почали накривати чергове селище. І от він помер внаслідок потрапляння осколку. Смерть, наскільки я розумію, була миттєвою, і родина поховала його на городі. Сьогодні, нарешті, прокуратура, експерти змогли доїхати, тіло ексгумували, на експертизу повезуть, що потім перепоховали. Ви знаєте, оскільки в цій громаді, яка включає там Вірхівку, Малороганці, село Коропи і ще кілька населених пунктів, вже відомо про 13 таких поховань цивільних людей. Вже 7 змогли ексгумувати, а ще по кількох поки працюють, тому що важко зв'язатися з родичами, які мають бути присутніми при цій процедурі. До цього ми так само бачили, як працює прокуратура і поліція на ексгумації волонтера. Це чоловік, який мешкав у сусідньому селі, і він їхав на окуповану територію, в окуповане своє село, віз допомогу місцевим сусідам, ліки, продукти, і його машину на трасі росіяни розстріляли з танку. Там так само не було шансів у чоловіка вижити. І та історія, вона ще більш, напевно, шокує, тому що батьки наступного дня відшукали тіло сина в Понівечині, в цій згорілій автівці, і вони пронесли його, буквально фрагменти тіла, до себе додому, несли 15 кілометрів селами, трасою, щоб поховати в себе на городі. І ось кілька днів тому так само тіло було ексгумовано, навіть рештки тіла були ексгумовані, щоб поховати вже на кладовищі, тому що так само був похований просто посеред городу. І ці випадки, вони не поодинокі, ще раз кажу, тільки в цій громаді відомо про 13 випадків. Це саме цивільні люди, це мирні українці, які мешкали так тут. І я думаю, що подібне ми будемо чути, на жаль, і на селах, які будуть далі деокуповувати, звільняти наші військові. Тому що після спілкування з попереднього, з мешканцями, яких евакуювали з руської Лозової, там так само людям доводилося самотужки ховати загиблих, бо і дуже часто не на кладовищах, тому що території прострілювалися, території були заміновані, і от де могли, вони там ховали своїх родичів, своїх сусідів.
Скільки часу, якщо ти знаєш, скільки часу минає відтоді, от як ексгумували тіло, провели експертизу і далі перепоховання, скільки рідні чекають?
Намагаються експерти зробити це якомога швидше, від одного дня до кількох, але це все залежить від завантаження експертів вже при моргах, при судово-медичній експертизі, тому що якщо знаходять якісь більше поховання, чи знаходять тіла під завалами, робота трошки призупиняється. Ну і далі вже підключаються ось ці служби, які займаються похованнями, тому від дня і більше. Тут важко сказати, тому що навантаження дуже часто різне на ці служби. Намагаються якомога швидше, тому що родичі дуже просять, щоб це було швидше зроблено. якщо говорити ще про деокуповані території, от зараз працювали при нас, бачили не тільки сапери, які перевіряли поля, а ще й комунальні служби, працівники газових компаній повертають поступово в ці деокуповані села електрику, повертають газ, але це дуже велика робота, тому що все це треба обстежити і перед тим, як підключити. Зокрема, газові труби подекуди не просто там побиті, да, зрішечені, а ще й просто вирвані. Так само повалені електромережі, стовпи, порвані дроти. І от все це поступово проходиться і відновлюється. Ми сьогодні познайомилися з чоловіком, який їхав заряджати мобільний телефон з одного села через інше в третє. Тобто кілометрів 10, напевно, на велосипеді, щоб просто зарядити свій мобільний телефон, щоб бути на зв'язку. Ну і щодо зв'язку, так само дуже складно. Зараз ми просто виїхали на трасу, вже все є. А якщо говоримо про села, то і місця треба знати, да, куди вийти, подзвонити. І ну, просто дійсно це з цим поки проблема. Хоча і мобільний зв'язок потроху повертають туди. От зараз газопостачання повертають. Тому до цього деякі десь в будиночках на вогнищах люди готували, які повернулися туди або які не виїжджали. Дуже, дуже по-різному. Ще сьогодні, ось окрім Коропіт, ми приїхали Малою Роганню, Вільхівку, і ситуація там дуже, дуже, дуже така плачевна в плані того, що багато приватних будиночків зруйновано. Зруйнована у Вільхівці місцева школа, її мали зробити цього року опорною, склали великі кошти в оновлення харчоблоку, і там росіяни зробили свій, скажімо так, другий штаб, вони забарикадувалися там, коли вже їх вибивали, ну і від школи майже нічого не лишилося, будівля дуже вигоріла, і частина навіть зруйнована.
Аню, скажи, з тих сіл, ну, населених пунктів, якщо можливо це міста були, так, які звільнені, де тобі вдалося побувати, де найскладніше відновити саме комунікації, світло, газ, можливо через обстріли, можливо через, ну, масштабні пошкодження?
Я думаю, це північний край Харкова, це циркуни, ті самі, які і звільнили, але і приїхати туди досі дуже проблематично, тому що обстріли не припиняються. От якщо ми беремо не попередню добу, а ще одну добу до цього, то там от 10 обстрілів, які взагалі пожеж, точніше, через обстріли, які сталися в Харківській області, 7 припали на саме циркуни, на невеличке селище. Да? Вигоріло дуже багато будинків. Тому про повернення туди нормального життя говорити дуже важко. Туди проблемно екстремально возити гуманітарні вантажі, продукти і медикаменти, а не те, що говорити про ремонт, про відновлення. От. Тому, напевно, північний бік Харкова найскладніше. От, власне, вчора ми відчули, так, і Харкову дісталося, прилетіло дуже сильно, дуже багато жертв у нас. Тому про ті, які межують з лінією фронту, і ті, які межують з Російською Федерацією, там, ну, окрема розмова. Дуже важко і дуже складно. І раді там намагають, от, наприклад, взяти Дергачівщину, так, вона частково окупована, частково не під окупацією, і навіть на тій території, яка не окупована, проводяться роботи, ремонти, відновлення, дахи перекривають, електрику відновлюють, газ, але все це циклічно доводиться повторювати, тому що обстріли повторюються.
Скажи, а як живе прикордоння? Що взагалі прикордоннику говорять? Можливо, ти спілкувалася із жителями прикордонних населених пунктів? Можливо, ти там не була, але ну саме телефоном спілкувалася.
Щодо прикордоння, ну, здебільшого люди, хто міг виїхав, ну, у кого була змога, тому що, ну, територія вважається небезпечною, так? А хтось навпаки лишається. От, знаєте, зараз згадалася розмова з місцевими, саме з прикордонного села, прямо просто там за 30 кілометрів від кордону, скажімо так, да? Люди навпаки, коли ж тільки загроза була війни, коли про ці ризики говорили, люди казали, що у нас не зачепить, тому що підуть, якщо підуть, то підуть далі, над нами пролетить. Але от, я думаю, думки вони змінили, тому що летить усюди. На наступне включення щось спеціально спробую з цих прикордонних областей дізнатися, а поки от не маю звідти якоїсь детальної інформації. Трошки можу розказати про окуповані поки території.
Так,
наприклад,
звісно.
Якщо ми говоримо, Борівська громада, у них така активна, дуже інформаційна команда, яка створила і телеграм-канал, і фейсбук-сторінку, і вони просто по знайомим, по родичам, куди добуває мобільний зв'язок, вони збирають по крихтам інформацію, як живе саме Борівська громада в окупації. І от з того, що вони публікують, можу сказати, що там, наприклад, дуже проблеми з готівкою, так, якщо навіть мобільний зв'язок, інтернет доб'є туди, хоча цього зараз немає там, да, але якщо пробиває, людям важко отримати пенсію, і ти її ніяк не витратиш, навіть якщо вона прийшла до тебе, бо розрахуватися карткою не можна. Тому знімають готівку через посередників, і ці посередники вже підняли ціну до 40% від суми. Тобто там ти знімаєш стільки, то ще 40 ти платиш цьому посереднику. Подекуди в населених пунктах Борівської громади вже навіть рублів запровадили. Вадили і такий надуманий курс собі придумали за 2 до 1, та за одну. Ну, просто так, від себе. Там випилюють ліс дуже сильно, старезні сосни, частково заповідник, частково от, просто да, лісовий масив знищують. Щось вивозять, щось для своїх, так скажімо, воєнних
переправ. Це військові роблять? Це російські військові, так?
Так, угу. Це російські військові, да, це російські військові роблять, так. Там проблеми з медикаментами серйозні, продукцію завозять або з Росії, або з так званих республік луганських, донецьких. Якщо ми говоримо про Куп'янськ, приблизно така сама ситуація, ну, як є, не випускають людей на територію, контрольовану Україною, тільки якщо вважаєш виїхати, це проблемно і дорого, але через Росію, і вже звідти люди виїжджають таким колом, знаєте, там, через Туреччину, через Грузію, через якісь європейські країни просто, але це якщо дозволяють фінанси. От зараз ми спілкувалися з жінкою в Вільхівці, вона говорить, що коли Вільхівка була окупована, росіяни вивезли близько 90 людей звідти з села саме в Росію, хоча обіцяли, що вивезуть до Куп'янська, здається, Куп'янсько-Вовчанську вони обіцяли, що вивезуть туди, тобто просто з села, хоча й на окуповану територію Росії, України, так, але хоча б це буде Україна. Натомість їх вивезли в Росію, за даними цієї жінки. Можна ще згадати Ізюм, там випустили таку собі газету, я не знаю, листівку, краще, напевно, назвати, назвали її «Ізюмський телеграф», і там це дуже проросійське, закликають виходити працювати, обіцяють світле майбутнє, але от оплату цієї роботи тільки за пайки пропонують, при цьому, що там пафосно закликають виходити будувати нове життя в новій добі, дуже такі заклики. І ще там повідомили в цій так званій газеті, що вже навіть вибрали мера Ізюма, ізюмського голову, хоча про ці вибори не чула навіть так звана місцева колобаранська влада, тобто хто хоче, то і буде мером.
А при владі там лишаються ті, хто був при Україні, чи окупанти призначили когось зі своїх? Або інших людей серед місцевих?
Щодо Ізюму, да, щодо Ізюму, дивіться, там Куп'янська, здається, обіцяли когось, якогось українця, якого поставлять росіяни, якщо не помиляюсь, в Ізюмі і Боровій, в боровських громадах, там колабораціоністи, яких підтримують, яких насадила, привела, власне, російська влада. Тобто, по-різному. Десь росіяни, десь українці-перебіжники, так, як, і часто вже відомо, що прокуратура завела справи по цим людям за зраду. Так само і в Куп'янську така ж ситуація. Десь місцева влада, до речі, щодо куп'янського мера згадували, нещодавно в соціальних мережах, в телеграм-каналах з'явилася інформація, що його побачили в Білгороді. Саме фотографії публікували. Це самий скандальний куп'янський мер, який пішов на співпрацю, наскільки говорять правоохоронці і місцеві.
Аню, ще хочу так трохи, якщо ти знаєш, ну про цю газету поговорити. Ну, хтось же її так випускає, чи відомо, хто її створює, в який спосіб її розповсюджують?
Там є вихідні дані, з того, що я знаю. В коментарях місцеві так само, як ще можна слідкувати, пробувати слідкувати за життям на окупованих тимчасово територіях. Це телеграм-канали, які створюють тамтешні люди, або які виїхали. От, знову ж таки, да, вони збирають інформацію з родичів, які якось дивом додзвонюються. Вони написали, що це якийсь охоронець колишній одного з місцевих банків. От саме він вирішив випускати газету, назвав, і там навіть з назвою цієї газети така дивина. На одній сторінці написано, що це ізюмський телеграф, а на іншій, що це ізюмський вісник. Тобто вони трошки навіть не визначилися не те, що з мером, а й з назвою газети. Як її роздають, я не скажу вам. Вона виглядає як листівка, тому, думаю, просто розносять або роздають рук в руки. От скоріше так.
Що ти можеш ще, якщо от є інформація саме про медіа, про радіо, про телебачення на окупованих територіях Харківщини розповісти?
Дякую, що спитали. Уточнили, у цій самі листівці ще, окрім оголошень на роботу за пайки, запрошують дивитися, слухати, точніше, радіо. Радіо це називається Радіо Зет. Отак. Це ми говоримо про Ізюм. З мобільним зв'язком з інтернетом там погано, подекуди, де вже почали впроваджувати мобільний зв'язок з окупованих територій, чи то Фінікс, чи то Лугаком, здається так. От їм розповідають постійно, що Київ ось повністю захоплять, а Харків і Харківщина повністю окупована. Тому якщо у людини немає виходів зв'язку з зовнішнім світом реальним, то розповідають саме таке. І от зараз, знову ж таки, спілкувалися ще одною жіночкою, вона з Коропів, і вона каже, що це найстрашніше було, коли ти не розумієш, що відбувається. Ти просто з вікон бачиш, як йдуть танки російські, так, а ну, навіть коли їх прогнали, але інформаційна пустка була в людей, і це дуже страшно, вони не розуміли, що і де відбувається. Щодо телебачення, поки не скажу, от, якщо чесно, не слідкувала. Я не знаю, чи діє воно в них там. Якщо радіо добуває російське до близькості до кордонів, і тому вони чують інформацію звідсіля.
Але от цікаво, ти говориш, що людей запевняли, що Київ захоплять, а Харків вже захоплений. Але ж якщо Харків захоплений, то чому ж не пускають людей? Чому ж їх вивозять в Росію? Ну, це так.
Це питання для роздумів. Ви знаєте, ну тут я перший час я спробувала шукати якісь логічні висновки, як і що, але ну так.
Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо Анною Черненко. Говорили ми про ситуацію у Харкові та в області.
Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.